nik uste esperientziak beti esaten dizu zelan, bueno, edo pixka bat ba, eraikitzen dituzte gero ametsak, ez da? Bueno, saiatuko gara ba, konpartitzen lagunen artean, osea, ni hori neke eta bueno, beti egoten diren, bueno, 8000 metrotan egoten diren sufrimendu horiek, ba bueno, pixka bat biguntzen denen artean.
Oso oso indartsua, oso trebea, sentsuduna, ba da lagunkide ideala.
Alberto Gidea zerukan ba, izugarrizko gaitasunak alturara oso oso ondo egokitzeko, ez?
Gaur urte bete gutxi gora bera, rokodromo txiki bat ari ginen montatzen, arazoak izan genuen transporteekin, kamioiekin. Azken momentuko dei bat Alberto hori gau pasa egin zuten lanian, eta antzen egon zen Alberto. Azken segundon deitu, eta berala bi aldiz pentsatu gabe dena utzi eta laguntzea etorri zen. Hoi zen Alberto.
Alberto bera ere oso seguru joaten zen beti mendira, oso prudentea zen, eta nahiz eta lagun pila bat galdu dituzten ingurukoak ez hor jarraitzen dute, ez? Badauka zerbait jende hau engantzatzen duna mendiak, eta bai, Euskal Herriari hainbeste eman digu eta hainbeste kendu digu, bai.
Elur geruza batek gordeta zauzka eta isiltasunak mindu dizu gorputza.
Alberto Zerain bera entzun dugu, gero gizon isilaz, zerasi buruz. Nangapar baten geratuko dela jakin, hori jan, eta iresteko asteburua da askorentzako, sinistu ezinarena. Eta esateko ezer ez dagoenean, zerbait esan behar. Nangapar bat mendia, hiltzailea dela adibidez. Javi Baraia Zarra, Mendi Film Festivalaren zuzendaria 15 izaten dugu hemen emaraunean, eta gaur nahiago zuen isiltzea, baina etorri egin da. Kaixo, Javi.
Eso, egunon.
Justo pasaden astean aipatu genuen, Arantxa?
Bai, aurreko astean aipatu genuen, Zeraini buruz aritu ginen, Alberto Zeraini buruz, haien seinalerik etzela jakin baino lehenago gainera, eta esan zenigun zeresana emango zigula, eta zeinen indartsua zen bera, eta aurrekoan ere aipatu genuen himalaista oso edadeko batzu ezizketan hasi ginela, 56 urterekin, ze sasoiko, ze eskarmentu zuen, zen maila zeukan nabarmenduz, ez da, baina mazeno ertzean eta elur jauzi bat denean ezarkaztu balio.
Ez du, zer eginik. Eta bueno, kasu hauetan esaten den bezala, ba, mendia horrola posia da. Ez? Alberto bezalako mendizalea, oso, oso gogorra, oso sasoikue, beti eredugarria izan da hortan, nola zaindu dan, zelan entrenatzen zan, bueno, eguneroko lanatik aparte, bueno, mendizaletasuna zan bere pasioa, eta lanari kentzen zion, lanari, familiari eta lagunari kentzen zion denbora entrenatzeko, eta bueno, holan ikusi dugu Alberto, ba, garaia eta Everesta igo zenetik, lehenengo Arabarra izan zen Everesta igotzen, Arrezkero beti ibili da punta puntan, ez? Alberto ez da izan alpinista mediatikoa, bere nortasunarekin bat egiten zuen, oso apala, zaintzu guztietan, baina gauzak oso argia zitun. Eta beti jarri izan du aurretik egiteko modua, mendia joateko erabat, horrekin oso konsekuente izan da beti, eta bueno, horri esker, aurten 56 urte bete behar zituenean, ba, garai hontan heldu zaio, edo heldu zitzaion, ba, bueno, beste erronka handiagoei aurre egiteko aukera, ez? Hori ez da ohikoa, ez? Mendizaletasuna eta batez ere, ba, Himalaian da, ibiltzen direnak, adin hontan normalean derretirada, esaten dana, ez? Edo beste erronkai aurre egiten ibiltzen direna, ez? Albertoen kasua, ba, esan hau, ez? Beak, ba, bueno, alzenian, bere lanari esker dirua biltzen zanean Himalaia joaten zan, arazoak izan ditu gehienetan, bueno, ba, diru laguntza jaso alizateko, eta batez ere, ba, mediatikoa esalako, ez? Baina, Alberto oso pertsona zintzoa eta mendizale baino lehenago zan pertsona zintzoa. Ez. Nik beraekin ezin dut esan laguna ginela, baina ez genuen asko behar elkar oso ondu ulertzeko. Ez. Bai bizitza eta bai mendia oso modu bertsuan ulertzen genuelako. Eta bueno, ba, gogorra dia momentu hauek. Oso gogorrak, ba, orain Alberto eta Mariano joan direlako, baina azken urtetan, ba, bueno, egoera hau gero tasarriago bizitzen ari garelako, eta bihotzak eta sala, ba, ez dago gortzen, eta erabasapintuta gaude.
Mariano Galván argentinarra eta biak, behin baino gehiagotan ibilitakoak ziren elkarrekin, Manaslu eta Daulagiri ere elkarrekin egin zituzten, eta okazioa sortutakoan, ba, orain berriz.
Bai, Alberto izan zen, Marianoen berri, bueno, Marianoen berri, ba, medio espezializatuen bitartez, ezagutzen genuen. Baina, Manaslun eta gero, Daulagirin elkarrekin egon zirenetik, ba, Alberto, marabillak hitz egiten zituen, Marianoen inguruan.
Argentinarrari
buruz. Eta, lehendabiziko, bueno, elkartu ziren lehenengotik, bere buruan zegoen Marianekin, argentinarrekin zerbait egin behar zuena, ez? Eta bueno, ba, hau aukera oso polita zan, erronka ikaragarria, nik uste dut, bueno, ez garela gauza, ze tamainako erronkari egiten ari ziren aurre. Hau Mazenon arista oso erakargarria izan da alpinismoen historian, lehendabiziko aleginak 1969-tik datoz, Luis Adubert Pirineotarraren frantziarren aldetik etorri ziren, baina arrezkero hor saiakerak egon dira urteak etorri, eta izenik ahondienak utz egin dute arista hortan, hor egon dire, ba, Aldo Berberak, Doug Scott, egondia Kurtika, Doug Scott berriro bueltatu zan, eta gero, azkenengo aleginean, eta bueno, lorpena, lortu zutenean, Eskoziarrek Rikalen eta Alanek lortu zutenean, ordurako ja biak hiru aldi saiatuak izan ziren Mazeno arista hontan.
Hori, 2012an ezain aspaldi.
Ja. Ezain aspaldi, eta aurretik ere Alberto alegindu zuen arista hau, beha bazekien zerronka zan, ez? Eta askotan pentsa dezakegu, oso tamaino handikoa esote zegoen Albertoren gaitasunatik haratago. Baina mendizaletasunean eta bizitzan, hoe dira erronkak. Egunerokoa egiteko, ba, bueno, edo nor da gauza, ez? Baina erronkei aurregitia hor dago alpinismoaren
xarma
eta oinarria, ez? Norberaren mugai aurre egitearena, ez?
Ja. Yeah.
Eta hortaz, ba, Albertok ikusi zuen orain zala momentua eta hau zala bere oportunitatea.
Aurrekoan Dani Lasarekin aipatu genuen nagore nola bidaia bat prestatzen astentzarenean, ezta? Orduan hasten dela benetan bidaia eta ez joatentzarenean segurazki Alberto Zerain ere berdin pasako zitzaion, ez? Erronka hoiek prestatzen, pentsatzen astentzeneatik hasiko zen ametsetan eta disfrutatzen.
Duda barik, ez? Oin momentu hau dira betiko topikoak ataratzeko, ez? Gehien maite zuen tokian gelditu da. Nangapar bat iltzailea da, mendia, mendizaletasuna iltzailea dala, baina mendiak asko ematen digu. Eta horregatik bueltatzen gara. Eta horregatik aurre egiten diogu erronka gero eta hundiagoei, eta zailagoei, eta arriskutsuei.
Baina, eta gozamen hori hartu nahi duenak badaki pakete berean dijoala, mugan ibiltzea.
Hola ze, eta gila dabe bai...
Baina mugan jarri gabe ez dago gozamen hori hartzerik?
Inundik inora. Eta pauso bat egiten du bizitzaren aldea, baino urrengo pausua eriotzaren aldea egiten du. Horre Mesnerreko sondo azaltzen zuen, ez? Jaiotzetik eriotza bitartean egin behar dan bidai luze hori, ez? Eta Mesner gero eta hundiago egiten duena da bere bizi iraupenak. Mesner berak sekulako historia dauka
nangapar
baten. Bere anaia antze bertan galdu zuen, mendiaren lehendabiziko zeharkaldia burutu zuen, ba, han galdu zituen behatz guztiak, historia oso potentia dauka, eta beldurgarri aldi beria, baina baita unkigarria ere bai, ez? Eta, hori izan da, Mesner bezalako ereduak izan dira, gure ereduak eta Albertoren eredua. Albertoren ametsa, Mazenoen helburua erronka aspaldiko bazan. Eta seguru nago, edo zein tokitan zegoela bere burua, erronka ontazpe jarrita zeukala burua, ez?
Aipatu duzu Mesner, mendizale oso adituentzako ezaguna da, berak Nangapar baten izandako historia. Ez altzen gainera, hau bere aurrenengo 8.000koa izan?
Bai, bera eta bere anaiarena, garai hartan, Nangapar bat, garai baten guda, munduko bigarren gudaren aurretik eta ostean, 8.000koen erronkak hor ziren, eta nazio kontuak izan ziren, erronka nazionalak, ez? Eta herrialde bakotza motibu batek edo bestetik aukeratzen zuen mendi bat, 8.000ko bat. Nangapar bat izan zen germaniarren mendia, ez? Eta hortaz gomitatu egin zituzten, egia esateko Mesner bera, Reinhold Mesner gomitatu zuten espedizio ontara. Esan behar da lehendabiziko era German Bullek austriarrak lortu zuena, baina Mesner parte hartu zuen espedizio hontan bere anai txikia eramazuen, Gunther eramazuen, ez? Eta hor historia oso gorra, anaia alde batetik anaia galdu zuelako eta bestetik espedizio kide batzuk leporatu ziotelako anaia galtzearen errua beraena izan zala, ez? Urteak eman zituen Mesnarrek historia eta usi hortan aurre eginez, azkenian 2000 urtean Mesner honen eskero urte askotan bultatu zen anaiaren gorpua berreskuratzen edo arrastoren bat aurkitzeko eta bere egia ziurtatzea, ez? Eta 2000 urtean, Diamirren glasiarrean, anaiaren, ezur batzuk aurkitu zutun, moldatu zen Pakistandik Europara ekartzeko, eta 2005 urtean berriro beste aztarna batzuk aurkitu ziren. ADN probak egin da, demostratu zen anaiaren gorpua edo arrastua ziela, ez? Eta 2006 urtean, anaiarreba guztiak eraman zituen Reinhold Mesner bertara, azken, familiaren azken adioa, egin alizateko, ez?
Orduan, 30 urte, ia 40 urtean eraman zuen mamu hori gainean, eta...
Imaginatu, entzulek imagina dezala, zelako dolu pasau behar zuen Mesnerrek, eta Mesner bezala, eta oin aipatzen dugu momentu honetan, imaginatu dezakegu, batik eta famili eta lagun guztiek, ba zegoeratan egongo diran, ez? Badinotuet ez da momentue saiatzen gara mendizaleok laguno saiatzen gara baguno kontsolamenduren bat topatzen, ez? Eta hortaz, ba bueno, ba topikoak erabiltzearena, baina Pati bakarrik eta Pati eta Albertoren seme bakarrik jakin behar dute ze sufrikario pasatzen ari dien, ez? Trantze honetatik pasau garenok ere badakigu, baina tokatzen zaionari beak pasau behar du, ez? Zer dan gogorra da momentu hauetan hortaz hitz egitea, baina bai, Albertok aukeran ez zitzaion burutik pasako orain bere gorpua arraskatatzera edo bilatzera inor joango danik. Hori astakeri bada, hori pentsazina da, ez? Baina aldiberian pentsatzea, ba bueno, hor petiko gelditu ala, ba gogorra da.
Horrekin aurrera gogorra. Nola egin? Mendi Film Festivalen heldu izan diozue mendia eta heriotzaren gaiari eta ekarri zenuten Kabi Touching the Sky izeneko filma.
Bai, bai, film gogorra. Gogorra, eta gainera gogorra eta oso interesantia bi arrazoi principalen gati. Batetik, mendiek gertatzen, ba, heriotzari aurre egiten zaiolako, hortaz hitz egiten dalako, eta bestetik, zuzendaria, Eliza Kubaska, poloniarra, ba, emakumen aldetik ere aportazio oso ona egiten dauelako, ez? Hor, azken finean, eta hau gordinan esan behar da, alpinistok eta mendizaleok egoista gara, eta hori ezin da bukatu. Guretzat, pasio bat dat. Baina pasio horren aitzaki, gehien maite gaituztenei min handia egiten diogu.
Eta joaten zareten aldiro etxekoek sentitze dute gustora helduko lizueketela paparretik.
Bai, baina nik uste dut askotan, ba bueno, holan ezagutu gaituztelako, edo ez jakindurien gatik, edo beti jartzen dugun babes horren gatik, ez guri ezaigu ezer pasauko, nik uste dut ez direla jabetzen. Ze egoeretan mugitzen garen, eta ze arrisku bizitzen ditugun, ez?
Igual hobe ez, jabetzea, ez?
Dudik ez, dudik ez. Eta nik uste dut, nik gai hauetaz, nik uste dut komeni dala hitz egitea.
Baina ze matan liz mendizaleen artean, arrisku puntu gorenak harrapatu eta egiten da paktua, hau ez dugu kontatuko, eh?
Hola da, eta gainera, uko egiten diogu, errealidade horreri, ez? Eta nik nire buruen gatik itxein dezaket. Eta ne esperientzain gatik itxein dezaket, baina nik uste honi bezala gehienok, holan egin dugula beti. Aireportuan azkenengo musua, agurreko musua emon, eta klik, interruptorea. Ezin dozu, holako espizuetara joan, etxekoengan pentsatuz. Ezin zara egon olako egoeratan, zure semea, zure alabaz, zure maitasun horretaz pentsatuz. Ez ginatekean egongo. Hortaz, ba, norbean defentsaz, ba, klik hori egiten dugu. Eta alde git, maite ditugun hoien irudia eta hoien presentzia alde egiten dugu. Bestelan ezin da olako erronkei aurre egitea, ez? Eta hortaz, aipatu dugun pelikula hortean...
Bai, kontatu duzu, ze kontatzen duen, ze amari gabe geratzen den mutiko baten historioa da, ama mendian hiltzaio, eta gero berak bizitzari aurre egin behar.
Bai, 1986 urtean sekulako sarraskia gertatu zen Kabian. Dozena bat baino gehiago mendizale hilein ziren. Hor, Juli Tulis, eta bueno, hainbat eta hainbat. Eta tartean, Merokka, Miodoboiki, Wolf,
izeneko
emakume poloniarra, galdu zuen bizitza. Ez?
Eta bere semeak lau urte zituen.
Bere semeak lau urte, Lukas. Eta Lukas, film honen protagonistetako bat. Hemen protagonistak ez die hil ziren mendizalea, baizik eta mendizale hoien zenitartekoak gehienak seme alabak, ez? Eta tartean Lukas egoen, ez? Eta Lukasek kontatzen du ba bueno, zer Bilbon egon zanean, bueno, pelikula ikusi zuenean, bueno, berarentzat oso gogorra izan zan. Hain gogorra, zotin
negarrez
hasi izan pelikulen bukaeran jende publiko osoaren txalosa parrada entzun eta ezin esan izan gauza estenatokira igotzeko ta eta euren hitz egiteko eta euren testimonioa azalerazteko. Eta are intensoagoa izan zen Bilbon bizi zuena, ze bere amaren gorpua euskal mendizale batzuk paretatik jaitsi zutelako, eta Godwillasten glasiarren inguru hortan, eraikita dagoen memorial hortan lurperatu zutenean. Ez? Eta euskal mendizale hauekin itzegiteko paradi izan zuen. Eta zure familie, zure zenitarteko bat, zure ama hildala onartzia gogorra da. Lau urtekin, ez duzu gauzako zondo ulertzen, eta urten poderioz hori erasten soiaz, ez? Baina zure amaren gorpua lurperatuta dagoen tokia heldu arte, dolu hori ez da pasatzen. Ez duzu barneratzen, ez duzu onartzen, ez? Eta oso lagungarria izan zitzaion,
itxi alizateko,
noski. Eta gero, jakin eta zagutu, bere amaren gorputza erreskatatu zutenak eta lurperatu zutenak, hori zaindagarri oso ondi izan zen Lukasentzako. Eta guretzako izan zen, esperientzia izugarria. Badinot, gauza hauek ez dizute bihotza gogortzen, baina laguntzen dizute, olako bizipenak eramaten.
Beste liburu batera aukeratu diguzu, gaurko, Mendiaren atzaparrak izeneko hau, The Mountain Cast Its Shadow, Maria Coffey, idazle britainiarrarena, eta honek kontatzen du, zemat iltzaizkion inguruan, eta ze sentitu duen berak?
Honek kontatzen du, Maria Coffey da idazle britainiarra, bea ez da mendizalea izan, mendizaletasuna oso gertutik bizi da, bizi zuen, laroi garren hamarkadako Britaniako mendizaleik haundienekin, muturrean ibiltzen zienekin, bizi izan zuelako garai hortan. Joe Tuskerren kidea izan zen, Joe Tusker Everesten desagertu zen, hil zen, eta Mariak urte asko eman zituen, 20 urte baino gehiago, liburu hau idatzi bitartean. Berarentzat katartiko izan zen, eta dolua gainditzeko modu bakarra izan zen berarentzat. Hemen beak agerian jartzen du, azalean jartzen du, paperen gainean jartzen du, mendizaleen egoismoa noraino heltzen dan, eta mendizaleen bigarren alde beste etxean gelditzen direnen papera eta nola hartzen duten, nola onartzen duten, nola bizi dien ezbeharrak gertatu eta gero, ez? Eta Mariaren inflexio puntua izan zen, ja bere maitia galduri zeukala, hoize topikoi behin da berriz, konsolamendu hori eta onarpen hori lortzeko, ingurukok esaten zioten, elkarrekin hitz egiten zutenean, Maria, jende gehiago hiltzen da karreteran, eta Mariaren erantzuna izan zen oso argia. Bai, zenbat ezagun galdu dituzuzuk karreteran, eta zenbat galdu dituzun mendian. Guk askoz gehiago galdu ditugu mendian karreteran baino. Hori adierazten dudana.
Javier Baraiazarrarekin ari gara, ez tarrian korapiloa, bai berak eta baita guk ere, eta pentsatzen dugu hauek entzunda etxe askotan berrituko zirela beraiek ere bizitakoak.
Dudik ez, baina horretarako hausnarketa, mendiak posa hundi eta zorion asko eman dizku eta ematen digu eta emango dizkigu, hori horrela da, eta honekin bizi behar dugu, ez? Badau euskaldun bate, Ramon Olasagastik idatziko liburua mendiminez, ni jende guztiari gomendatzen dio dana, lagungarria oso, mendia zer dan, egoera hauek eta bizipen hauek eramaten laguntzen, asko laguntzen duena, eta hemendik besarkaderik handiena Patiri, Alberto eta Patiren semeei eta lagun guztiei.
Baita zuri ere, eskerrik asko etortzagatik.
Zuei.